Ben kelimeyle özleri kurdu. Lekin kelgüsü avulatları aldı da. Türkiye avulat. Masuliyet hissetmiyoruz kelgüsü de bizden. Avulatlarımız bizden hazır ki korkaklığımız tüfeyle. Lanetler açısıya ben şahsen razı olar edim. Şimdi bugün ben sayılığa çıktım. Burada neyimlerin Türkçe'nde doktorsan oladı mı?
Çınmadım.
Alo.
Çınmadım.
Ah.
Çınmadım.
Saylav carayanı da korgen keçirgenlerimle bayan etsem oladı mı?
Kıska yine, kıska.
Ah.
Kıska. Merhamet kılın, kısk fakat kıska.
Ha, yakşım. Bugün umurdan 20 minit ötkende çıktım. Bu saylavçilerin gelişini en bir şunakam gavuşu muhtıp oluş gerekidir. Lekin ben ne birim? Kıyavım, bulduk ben bir 10 minit atrafı da bulduk, mektepte olduk, çünkü katta maydan. Menden başka benim ne bileyim kıyavımdan taşları bitti yeri katım buldu. Ha, ne ettim, kırıp içeri gel. Ha, kança sayla uçu var dedim, 1800 dedim. Şimdi, menge kol koyu çarayanı da, ben şu Royhat'ını aldım ki koydu Royhat'ta. 140. rakamdan 174. rakam gereken yani 34 kişinin içinde ben 3. bölüm imza koydum demek bu saat 11'den 20 minit ötkende sayılavçilerini 10% diyen varma gel bana bizim sayılav misalımızda benim aldım ki koyulgen sayılavçilerini roy katı bu gel imza çekken varakka karabeyti hep bana Saylav komisyası saat 11'de deyipti, 33% katlaştı deyipti. Ama özümün gözüm bile körgendeydi hep ben. Şu carayanda çıkıp maktab altındaki maydanda yine bir pas sohbetleşip durdum özümün farzantlarım bile. Bir orta kişi şu davurda kemadı. Demek.
Şunarlı.
Bana ettim 1800
Damla
kişi
rahmat.
Olsa.
Damla rahmat, uzur, körsatuvumuz devam etadi. Demek, Hakikat ve Tarakkiyot Partiyası lideri, Profesör Xidirnazar Allakulov ile suhbatlaştık. Bu Azad Life körsatuvu, körsatuvumuz devam etadi. Söz nöbeti, hamkasbim Mehribonga, merhamat.
Rahmat, biroz avval hamkasbim Sadiriddin Ashurning Tojikistondan tayyorlagan lavhasini tomosha qilgandingiz. Tojikistonliklardan farqli chegaraning O'zbekiston tomonida aholi Islom Karimov davridagi muammolardan aziyat chekishda davom etmoqda. Chegaralar ochilganiga qaramasdan boj to'lovlari va monopoliya muammolari saqlanib qolmoqda. Hamkasbim Umidbek Mirziyoyevning 5 yili va bajarilmagan 5 va'dasi haqida.
2016-yilning 8-noyabrida hali prezident vazifasini bajaruvchi maqomida Samarqandga safar qilgan Shavkat Mirziyoyev aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Undan keyin ham rasmiylarga bir necha marta muhlat berdi. Ammo o'tgan vaqt ichida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmagan. Bu yil esa havo haroratining keskin tushib ketishi energetika sohasidagi jiddiy bo'hronga sabab bo'ldi. Qator hududlar, jumladan Andijon va Buxoroda o'tgan qishda sovuqda qolgan aholining norozilik chiqishlari kuzatildi.
Bir yilda 1 million tonna propan ishlab chiqarilyapti. Bu juda ham katta miqdordagi gaz. Juda katta miqdorda. Agar biz mana shu suyultirilgan gazdan o'zimizni kichik biznesimizni ta'minlasak, ular suyultirilgan gazdan elektr energiya ishlab chiqaradi. Lekin bugungi kunda ba'zi biron bir axborot vositalarida eshitmayapman, qayerga ketyapti bu suyultirilgan gaz o'zi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z ilgari surgan 5 tashabbusning biri aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish chora-tadbirlariga oid dastur doirasida 2019-2020 yillarda tuman va shaharlarda raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etish va ularda bepul ta'lim berish 19 mingga yaqin ijtimoiy soha obyektini yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulash ko'zda tutilgan edi. 2021 yil o'rtalariga kelib ham O'zbekiston 17.10-28 megabit sekund tezlik bilan jahon reytingida 124 o'rinda qolmoqda. Joriy yilda hukumat O'zbekistonda barcha maktablarni 100 megabit sekund tezlikda internetga ulanishini e'lon qilgan bo'lsa-da, eng katta muammo bu maktablarni elektr toki bilan ta'minlash masalasi bo'lib qolmoqda. 2016-yilning 7-dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev kelgusida hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasini ko'targandi. Ammo biroz vaqt o'tmasdan prezidentning o'zi xalqning hokimlarni saylashga tayyorligini savol ostiga oldi va o'zbek xalqining hatto mahalla raislarini adolatli saylay olishiga shubha bildirdi. Mirziyoyevning 2-muddat prezidentligi uchun e'lon qilgan saylovoldi dasturida hokimlarni ham saylaymiz degan 5 yil oldingi va'dasi hokimlikka nomzodlarni mahalliy kengashlarda eng ko'p o'rinlarni olgan partiyalardan ko'rsatish taklifiga o'zgardi.
Demak, O'zbekistonda hali beri siyosiy o'zgarishlar bo'lmas ekan, hali beri na hukumat, na prezident, na boshqalar siyosiy o'zgarishlarga tayyor emas ekan. Prezident mana shuni e'lon qildi. Bu juda ham afsuslanarli. Demak, O'zbekiston yana 20-30 yil orqaga ketadi bu ahvolda.
O'zbekistonda deklaratsiya atrofidagi ilk gap-so'zlar 2017-yilda paydo bo'lgandi. Loyihada davlat xizmatida lavozimni egallagan davlat xizmatchilari har yili mulkiy daromadlari va xarajatlari, shuningdek o'z oila a'zolarining mulkiy daromad va xarajatlari haqidagi deklaratsiyani taqdim etishlari lozimligi aytilgandi. 2019-yil 27-mayda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonida ham deklaratsiya masalasiga alohida urg'u berilgan. Hujjatda 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda davlat xizmatchilari, ayrim toifalarning, shuningdek ularning oila a'zolarining mol-mulki, daromadlari va xarajatlari har yillik deklaratsiyalash yo'li bilan nazoratga olinishi rejalashtirilgani aytilgan. Ayni paytda Toshkent shahar va barcha viloyat hokimlari korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlarining raislari deb belgilandi. Bu holat jamiyatda turli talqinlarni va munozaralarni keltirib chiqardi.
Hokimlarni bunaqa qilib tajribasini oshirish bu hech qanaqa ish bermaydi. Bu faqat ortiqcha hokimlarga bo'lgan ortiqcha vaqt ketkizish, yutqizish, juda ko'p byurokratik to'siqlarni olib tashlab katta reformalar o'tkazgan davr Saakashvilini davrini o'rganish kerak.
Prezident Mirziyoyev prezident etib saylangandan buyon Uzavto monopoliyasini tanqid qilib keladi. O'zbek avtomobillarining narxi deyarli har yili oshib borsa-da, eng sezilarli o'sish 2017-yilning 1-iyunida sodir bo'ldi. O'shanda o'rtacha o'sish 30% ni tashkil etgandi. 2017-yilning boshidayoq yangi saylangan prezident O'zbekiston avtomobilsozlik sohasini isloq qilish, xarajatlarni kamaytirish va rentabillikni oshirish kerakligini to'g'risida gapirdi. Bu sohaga 800 million dollar sarmoya jalb qilinishi va ishlab chiqarish 3 barobarga ko'payishi belgilangandi. 2019-yil Andijon viloyatida qilgan chiqishlaridan birida Mirziyoyev hatto zavodni yopib tashlash bilan tahdid qildi. Prezidentning O'zbek avtokonsernini qattiq tanqid qilib kelayotganiga qaramasdan, O'zbekistonda joriy etilgan avtomobil monopoliyasi va xorijiy mashinalar uchun yirik miqdorda boj to'lovlari saqlanib qolinmoqda.
10 yildan beri Rossiyada ishlaymiz. Mana odamlar mana shu. Biz bechoralar bir mashin minaylik, sizni mashinangizdan. Endi iltimos, zavod direktor qimmat mashinangiz. 20 oddiy Damas 25 million. Men Damas olaman, ul Kaspiy va Taktiya olmayman shu ro'zlarimga.
Ammo prezident Mirziyoyevning o'zi o'tgan 5 yilda juda ko'p ish qilindi va O'zbekiston butunlay boshqa mamlakatga aylandi degan fikrni saylovoldi chiqishlarida qayta va qayta ta'kidladi. U eng ko'p urg'ulagan jihatlardan bittasi odamlar erkin bo'ldi va qo'rquvdan xalos bo'ldi degan fikr edi. Xo'sh, bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu savolni Shvetsiyadan siyosatchi Polat Oxunovga bermoqchiman. Marhamat, Polatjon. Odamlar O'zbekistonda
qanchalik haqiqatga yaqin deb so'raganingizga, demak, erkinlik nuqtai nazaridan xalq erkin bo'ldi, ozod bo'ldi. Qanchalik darajada ozod bo'ldi deb savol bersangiz, men Karimov davriga nisbatan erkinlik kuchaydi. So'z erkinligi kuchaydi, fikr bildirish erkinligi, tanqid qilish erkinligi kuchayganini albatta biz buni tan olishimiz kerak.
Qandaydir bir idealdan kelib chiqadigan bo'lsak-chi, Karimov davriga qiyoslamasdan bir idealdan kelib chiqsak, masalan, aytaylik, eng erkinni 10 daraja desak, nechi daraja?
Endi Shvetsiyani idealini 10 darajada bo'ladigan bo'lsak, 5 darajadan 6-chi darajaga o'tish. Chunki biz juda ko'p faollar bilan gaplashamiz, ish olib boramiz, muloqotda bo'lamiz. Oddiy fuqarolar uchun erkinlik kuchaydi. Chunki oldin tizimli bosim bor edi odamlar ustidan. Hozir esa bunday tizimli bosim yo'q.
Qo'rquv faktorichi, qo'rquv faktori.
Aynan qo'rquv faktori haqida gapiryapmiz. Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik prezident vazifasini bajarishni boshlaganda biz shved siyosatchilari bilan uchrashuv o'tkazgan edik. Va o'shanda ular aytgan ediki, biz O'zbekistondan ko'p narsa talab qilmaymiz. Biz uchun ozgina narsa muhim, inson huquqlari va bu Karimov davridagi rejimni yumshashi. Biz shu ozgina narsa uchun biz O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyormiz va investitsiyalar olib kirishga tayyormiz deyishgan. Va shu ozgina narsa mana hozir haqiqatda amalga oshgan va buni tan olishimiz kerak.
Ammo ayni paytda Mirziyoyev islohotchi, ammo avtokrat deb g'arbdagi nashrlar yozyapti. Kelayotgan yillarda nimani kutish mumkin? Ko'proq islohotlarmi yoki ko'proq avtoritarizmmi? Avtoritarizm yana kuchayadimi?
Endi buni mintaqamiz nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, hozir bizni mintaqamizga avtoritarizm davri boshlanyapti. Agar e'tibor bersangiz, mana o'zimiz 80-chi yillarda oxirida demokratiya va inson huquqlari davri boshlangan bo'lsa, shu davr tugab avtoritarizm davri boshlanyapti. Bizi katta qo'shnilarimiz O'zbekistonda avtoritarizm tarafiga yurishga majbur qilishi mumkin. Shuning uchunki, aynan shuning uchun men Mirziyoyevda qilayotgan demokratik islohotlarni urg'ulab turishimiz kerak va buni ahamiyati kattaligi uchun faqat tanqid bilan chegaralab qolishimiz kerak emas. Chunki o'zimni tajribamdan o'tganda Gorbachev davrida biz suhbatlashganimizda, masalan, Saxarov, Gavril Popov deputatlari dedik, ular aytishgan edida, biz Gorbachevni konservatorlar quchog'iga itarishimiz kerak emas. Biz Gorbachevni ijobiy qadamlarini qo'llab-quvvatlashimiz kerak va shu orqali uni ijobiy qadamlar qilishga yo'naltirishimiz kerak degan. Va aynan shuning uchun Mirziyoyevni faqat tanqidga biz asosiy urg'u beradigan bo'lsak, vaziyat negativ tarafga rivojlanib ketishi mumkin.
So'nggi so'zlaringizdan masalan Polat Oxunov Shavkat Mirziyoyevni Mikhail Gorbachevga o'xshatyapti degan fikr kelib chiqyapti.
Ha, men bu haqida bir necha marta gapirganman. Chunki agar e'tibor bersangiz, Mikhail Gorbachevga sovet tuzumi repressiv, avtoritar diktatura unga qo'liga tushgan. Xuddi shunday Shavkat Mirziyoyevni ham Islom Karimovni vahshiy rejimidan unga keldi va o'zgarishlar qilish vazifasi ham Gorbachevga va hozirgi vaziyatda ham Mirziyoyevni bo'yniga yuklatilgan. Bu juda qiyin ish va oson ish emas. Diktaturani ijobiy tarafga o'zgartirish bu juda qiyin ish.
Siz bunday bahoni to'liq ishonch bilan aytyapsizmi yoki biroz avans beryapsizmi?
Bu yerda avans ham bor albatta. Chunki tajribamdan o'tgan, 30 yil oldin xuddi shu voqealarning ichida bo'lganmiz. Mana hozir sizlar ko'rsatdilaring, juda ko'p odamlar tanqidiy fikrlar bildiryapti, qanday yomon bo'lganligini gapiryapti. Lekin tajriba shuni ko'rsatadiki, biz ijobiy qadamlarni qo'llab-quvvatlamasdan faqat yomon tomonlarni gapiradigan bo'lsak, o'zgarishlar orqaga qaytib ketishi mumkin.
Stokgolmdan siyosatchi Polat Oxunov edi. Rahmat Polatjon. Azizlar, bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimizda like bosishni unutmang. Izohlarda o'z fikr va mulohazalaringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim, ayniqsa ozodlikka qarshi oxirgi troll hujumlari manzarasida sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ozod Live ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz, biz bilan qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik so'nggi 5 yil davomida hokimiyatning yuqori eshalonlaridagi korrupsiya, tanish bilishchilik, manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida qator materiallar yoritdi.
U temir yo'llarni davlat korxonasi, hech kim yerga turib, bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q, u davlatni joyi.
2021 yilning 18-mart kuni Shavkat Mirziyoyev 5 yillik prezidentligi paytida hozircha birinchi va oxirgi marta jurnalist savolga javob berdi. Maxsus uyushtirilgan bu savolni kun tartibiga qo'ygan, Mirziyoyevni javob berishga majbur qilgan narsa esa Ozodlikning maxfiy Shovossoy saroyi haqidagi surishtiruvi bo'ldi.
Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 ta qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovossoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi.
Ozodlikning maxfiy Shovossoy majmuasi haqidagi surishtiruvini hozirga qadar ijtimoiy tarmoqda 5 milliondan ko'proq o'zbekistonlik tomosha qildi. 10 minglab sharh qoldirdi. Ozodlikning bu surishtiruvi davlat pulini aholi hayotini yaxshilashga sarflash va'dasi bilan prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kela solib, o'zi, oilasi va xos mehmonlari uchun maxfiy saroy va unga bezak uchun sun'iy ko'l qurdirganini fosh qildi. Jamoatchilikni hovurdan tushirish ilinjida uyushtirilgan javob tomoshasida buni Mirziyoyevning o'zi ham tan oldi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa borardi.
Ozodlik surishtiruvi Shovossoy saroyini Mirziyoyevning sadoqatli amaldor va oligarxlari Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilov, Jahongir Ortiqxo'jayev va kenja kuyovga aloqador shirkatlar qurganini, bu maxfiy dam olish majmuasi davlat xazinasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini o'rtaga chiqardi. Yil davomida ozodlik o'tkazgan boshqa surishtiruvlar Mirziyoyev uchun maxfiy saroy qurib bergan oligarxlarning prezidentdan maxsus inom va imtiyoz olib kelayotganini ham ko'rsatdi. Xususan, Shovossoy qurilishining bosh shovozlaridan biri Baxtiyor Fozilov nafaqat Ohangaron tog'lari, balki O'zbekistondagi yirik qurilishlar egasiga aylandi.
4 milliard dollarlik GTL zavodi Toshkentdagi Humomus saroyidan tortib, to Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovossoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineering'ga berildi. Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milyar dolarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019 yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning ikkinchi yirik aeroporti va birinchi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi.
O'tmishda Karimov boshqaruvini ayovsiz tanqid qilib kelgan ko'pgina xalqaro tashkilotlar Mirziyoyev aholi turmushini yengillatish hamda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash sari qadamlar tashlaganini e'tirof etishadi. Hamkasbim Barno Anvar Mirziyoyevning eng ko'p gapirilgan 5 ta islohotiga nazar tashlaydi.
O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar, fuqarolik jamiyati faollari, hukumatning muxoliflari Mirziyoyevning 3-chi renessans deb nomlangan islohotlarga berilgan rasmiy izohu mamlakatning real ahvoli o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratmoqda.
Bunday natijaga to'g'ri iqtisodiy siyosat yuritish, tadbirkor va dehqon uchun manfaatli bo'lgan samarali usullarni, jumladan klaster va kooperatsiya tizimini joriy etish evaziga erishdik.
Shuningdek, faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelgach majburiy mehnatning yangi va yangi ko'rinishlari, byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining obodonchilik, qurilish, kommunal to'lovlarni undirish, targ'ibot ishlariga keng ko'lamda majburan jalb qilish hollari avj olayotganini aytmoqda.
Bir qancha tumanlarda dam olish kunlari hashar bahonasida davlat tashkilotlari xodimlari paxta terimiga yuborilgan yoki xodimlardan paxta terimchilarga oziq-ovqat sotib olish uchun ko'mak, ya'ni pul to'lashga majbur qilingan.
Rasmiy Toshkent byudjet va jamoat tashkilotlari ishchilarining turli ishlarga safarbar qilinishini majburiy mehnat deb tan olmaydi. Buning uchun xalqaro jamoatchilikka dastak qilinayotgan huquqiy vaj Vazirlar Mahkamasining 2018 yilgi qaroriga kiritib qo'yilgan. Mirziyoyev hukumati haqida G'arbga islohotlar mujdasini bergan yana bir qadam Islom Karimov davrida qamoqqa tashlangan va uzoq yillar Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlarning siyosiy mahkumlar ro'yxatida turgan taniqli shaxslarning ozod qilinishi bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston sudlari qamoqdan ozod qilinganlarni reabilitatsiya qilish, ularga tovon puli to'lash, huquqlarini tiklashga shoshilmayotir.
Netu reabilitatsiya.
Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahbus reabilitatsiya qilinmadi va hozir gacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilish uchun harakat qilmadi.
Borsa kelmas nomini olgan qamoqxona hanuz inson huquqlari faollari uchun yopiqligicha qolmoqda. Azam Farmonov jasliqda 11 yil umrini o'tkazgan huquq himoyachisi. U hozirda o'zi kabi sobiq mahkumlarning mahkamada oqlanishi uchun kurashmoqda.
Shu jasliq qamoqxonasida o'tirgan mahbuslar haqidagi ayrim ma'lumotlarni o'sha yerda ishlagan yoki ishlab ketgan hozirda o'sha yerdan bog'liq bo'lgan odamlardan olaman. Shuning uchun bularni batafsil ayta olmayman, lekin haqiqatda shu jasliq qamoqxonasida o'sha umrbodga qamalgan mahbuslar saqlanmoqda. Qachon ko'chirilishi va qay tarzda bo'lishi haqidagi nimalar qiziqishlarim bor.
Chegaralar ochilishi O'zbekistonga nima berdi degan savol keladigan bo'lsak, so'nggi 5 yilda O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi 2-3 barobarga oshdi. Faqatgina Qirg'iziston o'zi bilan 5 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani, ikkala mamlakatda qo'shimcha minglab ishchi degani. Bu tendensiya davom etmoqda.
Ammo chegaralarning ochilishi o'zbekistonliklar gardanidagi boj to'lovini yengillatmadi. 2008 yilda marhum prezident Islom Karimov jismoniy shaxslar qo'lida olib kiradigan yukka joriy qilgan import cheklovi hanuz amalda qolmoqda. Aholining noroziligiga sabab bo'lgan yana bir jiddiy cheklov Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'rnatildi.
529 turdagi import tovar va xizmatlarni davlat xaridlari sifatida sotib olish cheklangan. Ro'yxatda bozorda narxi muttasil yuqorilayotgan kungaboqar, zaytun va araxis yog'lari, go'sht, sut, pishloq, kartoshka, shakar va boshqa o'nlab kundalik iste'mol mollari bor. Ayni paytda prezident qarori bilan aholi olib kiradigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi ham keskin cheklangan.
Bunday ketma-ket cheklovlar mamlakat bozorlaridagi narxni favqulodda oshirib yubordi. O'zbekistonga kirayotgan jismoniy shaxslar uchun qo'l sumkalaridagi sovg'a salomga cheklovining bekor qilinmagani dunyoga katta shov-shuv bilan sotilgan, ammo chala qolayotgan yana bir Mirziyoyevcha islohotga chambarchas bog'liq. Valyuta islohoti.
20-20 10 50 dan.
Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi, ammo bu borada ham iqtisodchilarning jiddiy xavotirlari bor. Bunday xavotirlardan biri O'zbekistonda aholining asosiy qismi hanuz xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari hisobiga kun ko'rayotgani bilan bog'liq. Jumladan O'zbekistonga 2021-yilning dastlabki 8 oyida xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 5 milliard dollarga yetdi. O'tgan yil ayni bu paytda bu summa 3 milliard 600 million dollarni tashkil qilgan, ya'ni pandemiya bois kamaygandi. Hozir yana muttasil oshmoqda. Prezident Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari yo'llayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Sochilarga ko'ra, bu yerdagi yana bir jiddiy xavotir hukumatning bozordagi nisbatan erkin narxga tenglashtirilgan rasmiy valyuta kursini sun'iy ravishda ushlab turganidadir. Ya'ni bu yerda muammo valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyotning hanuz erkinlashmagani, uning butun boshli sektorlari, davlat monopoliyalari va ijro hokimiyatiga yaqin guruhlar tomonidan nazorat qilinayotganidadir. Saylov arafasida O'zbekiston Jahon bankidan kelayotgan 5 yilda yana qariyb 5 milliard dollar qarz olish haqidagi hamkorlik dasturini imzoladi. Bu mablag'larning bir qismi qashshoqlikka qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqishga sarflanadi. Bu qashshoqlikka qarshi o'ziga xos usulda kurashayotgan Mirziyoyev hukumatining hali qashshoqlikni qanday bartaraf etishi bo'yicha ma'nali strategiyasi yo'q degan keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Mirziyoyevning o'tgan 5 yildagi islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangan.
Ozodlikning Ozod Life ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Agar bizni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosishni unutmang, izohlarda fikr va mulohazalaringizni qoldiring. Har bir fikringiz, har bir mulohazangiz biz uchun o'ta muhim, ularning hammasini o'qiymiz. Ayrim tanqidchilar Mirziyoyevning islohotlari chet el investorlarini jalb etish va shu orqali iqtisodiyotni oyoqqa turg'azishga qaratilgan deb hisoblaydi. O'zbekiston hanuz korrupsiya, davlat boshqaruvi va inson huquqlari masalalariga oid xalqaro reytinglarning quyi pog'onalarida qolmoqda. Keling, o'sha reytinglarning ba'zilaridagi O'zbekiston egallab turgan o'rinlarga nazar tashlaylik.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan bu yilgi matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlaridan Mirziyoyevdan boshqa deyarli hamma bor. Tashkilot O'zbekistonni 180 davlat ichida 157-chi o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156-chi o'rinni egallagani e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat biroz yomonlashgani anglashiladi.
Ommaviy axborot vositalari ko'pdek. Ayni paytda bloger va jurnalistlarning ta'qib etilishi ham ko'p. 5 yil ichida Mirziyoyev jurnalistlar uchun birorta matbuot anjumani uyushtirgani yo'q. Qo'qqisdan beriladigan savollardan qo'rqqani uchundir.
Он явно боится прямых вопросов.
Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan bir qatorda tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021-yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Freedom House inson huquqlari tashkilotining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida ham O'zbekiston 2020-yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagan esa-da mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Значимых перемен в Узбекистане нет.
O'zbekistonda o'zgarish bo'lgani yo'q. Sababi Karimov jinoyatlari shu paytgacha fosh qilinmadi. Inoyatov va Andijon qatlovining ijrochisi Zokir Almatov hamon hukumatning yuqori eshelonlarida. Mamlakat obrosi o'zgardimi? O'ylashimcha yo'q. G'arb davlatlarining hech bir lideri shu paytgacha O'zbekistonga borgani yo'q.
Demokratik davlat ne posetil O'zbekiston.
Economist Intelligence Unit tashkilotining Demokratiya indeksida esa O'zbekiston so'nggi 2 yilda o'z mavqeini 2 pog'ona yaxshilashga erishdi. O'zbekiston 167 davlat orasida demokratiya ko'rsatkichi bo'yicha bu yil 155-chi o'rinni egalladi. Lekin demokratiya sari 2 pog'onali o'sish O'zbekistonni avtoritar rejimli davlatlar safidan chiqishi uchun yetarli bo'lmadi. Mintaqa davlatlari bilan solishtirilganda O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida demokratiya bo'yicha hamon Qirg'iziston va Qozog'istondan ortda, ammo Tojikiston va Turkmanistondan oldindadir. Iqtisodiy erkinlik indeksida O'zbekiston so'nggi 5 yilda o'z ko'rsatkichini 166-chi o'rindan 108-chi o'ringa yaxshiladi. Oxirgi 4 yil ichida esa O'zbekiston bu reytingda 44 pog'ona yuqoriladi. Mazkur indeks har yili Heritage Foundation tomonidan Wall Street Journal bilan hamkorlikda ishlab chiqiladi. Indeksda O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik darajasi 58.3 ball darajasida baholangan. Mazkur indeksda eng yuqori daraja 100 ball bilan baholanadi. Jahon bankining Doing Business reytingida 87-chi o'rindan 69-chi o'ringa munosib ko'rildi. Jahon banki keyinchalik Doing Business hisobotini oldingi reytinglardagi xatoliklar va manipulyatsiyalar sababli butunlay to'xtatdi. 2018 yilda O'zbekiston prezidenti mamlakatda tadbirkorlik uchun sharoitlar yaratish va shu orqali 2022 yilda ushbu reytingda eng yaxshi 20 davlat qatoriga kirish bo'yicha topshiriq bergan edi.
Menimcha bu haqiqatdan ham bugungi mezbonimizning o'z tajribalari bilan bo'lishiga va boshqalardan ham o'rganishga tayyor ekanligidan dalolat beradi. Mening fikrim va tajribamga ko'ra, bu muvaffaqiyatga erishishning eng ijobiy usuli. Doimo baholash, doimo o'rganish, doimo moslashib olish, islohotlar bunchalar tez ro'y bergan O'zbekistondagi hozirgi muhit, iqtisodiyot va jamiyatdagi fundamental o'zgarishlarga olib kelmoqda. Doimiy ravishda kuzatib xulosa qilish ham juda muhimdir. Men ochiqlikdan hayratdaman va xursandman.
Internet tezligi bo'yicha e'lon qilingan bu yilgi reytingda O'zbekiston dunyoning 140 davlati orasidan 122-chi o'rinni egallagan. O'zbekistonda internet yuklanish tezligi soniyasiga 18.192 megabaytni tashkil etadi. Garchi bu tezlik 3 yil oldingiga qaraganda 4 barobar katta bo'lsa-da, MDH davlatlari bilan taqqoslanganda bu eng past ko'rsatkichdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 9 yanvar kuni o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda internet narxini keskin arzonlashtirish, tezligini kamida 4 barobarga oshirish, internet tezligini 2020 yilga qadar MDH davlatlari darajasiga yetkazish to'g'risida topshiriq bergan edi. Shundan so'ng O'zbektelekom 2018 yilning 1 dekabrdan boshlab internet tezligi 10 barobarga oshirilishi to'g'risida ma'lum qilgan. Biroq bu va prezident Mirziyoyevning raqamli iqtisodiyot haqidagi so'zlariga qaramasdan, O'zbekiston internet tezligi va aholini qamrab olish bo'yicha sobiq Sovet davlatlari orasida eng oxirgi o'rinlarda qolmoqda.
Ozod Live ko'rsatuvining O'zbekiston prezidenti sayloviga bag'ishlangan maxsus sonini tomosha qilyapsiz. O'zbekiston prezidenti saylovi qo'shni Afg'onistonda hokimiyat Taliban harakati qo'liga qayta o'tgan bir paytda bo'lib o'tmoqda. Afg'onistondagi vaziyat, u yerdan qo'shinlarni olib chiqib ketgan AQSh bilan yaqindan muloqot qilishga undaganini ko'ryapmiz. Bu muloqot uzoq muddatda O'zbekistonda demokratik jarayonlarning kuchayishiga xizmat qiladimi? Nabahor, siz Toshkentda va Afg'onistondagi vaziyat sizga yaqinroqdan ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Hozirgina yangragan savolga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Vashington Mirziyoyev ma'muriyatining va Kobuldagi yangi rahbarlarning Taliban bilan mana shu Toshkent va Kobul orasidagi bugungi aloqalar qaysidir darajada uning manfaatlariga ham xizmat qiladi degan umidda. Ya'ni bu yerda Mirziyoyev ma'muriyatidan Tolibonga ijobiy turtki berish kutilyapti. Mana shu hozir Vashingtonda muhokamada. Ya'ni bir tomondan bizga yaxshi Mirziyoyev va Tolibon orasidagi bugungi hamkorlik, lekin buning biz samarasini ko'rishimiz kerak degan gaplar yangramoqda va umuman olganda mana saylov haqida men Mirziyoyev ma'muriyatiga nisbatan siyosatni tahlil qilib va Biden ma'muriyati hozirgi jarayonlar haqida qanday fikrda deb so'raganimda Vashingtonda mana shu o'tgan kunlar ichida javob shuki, biz Mirziyoyev ma'muriyatida minnatdormiz hamkorlik joyida va O'zbekistonning Markaziy Osiyoda o'ynayotgan rolidan biz mamnunmiz. qilamiz va to'g'ri saylov muhim, lekin saylovdan ham undan keyin nima bo'lishi muhim va bu yerda nafaqat Mirziyoyev keyin nima qiladi degan savol muhokamada, balki kelasi 5 yilda mintaqada va xususan Afg'onistonda O'zbekiston roli qanday bo'ladi degan va bu Toshkent uchun nihoyatda muhim sinov. Kuni kecha mana shu saylov arafasida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqov bilan muloqot bo'lib o'tdi Toshkentda va mana shu yerda men so'radim. Ya'ni to'g'ri, saylov balki hozir u qadar muhim emas deb tuyulayotgandir, lekin bu saylovning qanday kechishi O'zbekiston tashqi siyosatiga baribir ta'sir qiladi-ku, to'g'rimi? Qo'shni davlatlar O'zbekistonga nisbatan munosabatini masalan belgilashdi. O'zbekistondagi ichki dinamikani ham nazarda yelki navbatga oladi-ku deb so'raganimda Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari buni inkor etmadi. Ya'ni O'zbekistonning kuchayishi deganda Vashington uchun demokratik kuchayish ham nazarda tutiladi. Lekin qo'shni davlatlar uchun bu nima degani? Mana shu juda ham qiziqdi. Xullas, savolingizga javob berdim degan umiddaman.
Ichki siyosatga qanday ta'sir qilishi mumkin Afg'oniston omili?
Afg'oniston omili, mana hozir sezyapman, sentyabr oyida ham Toshkentga kelganimda, mana hozir ham muloqotda O'zbekistonda dunyoviy tuzum tarafdorlari nihoyatda xavotirda Taliban bilan yaqinlikning O'zbekistondagi mutassib, ular so'zi bilan aytganda radikal ruhdagi odamlarga, o'sha segmentga ta'sir qilishida, ularni kuchaytirishida, ularni ilhomlantirishi mumkin degan xavotirlar yangramoqda. Ya'ni ichkarida o'ziga xos bir tug'yon borda hozir. Biz juda ham yaqinlashib ketyapmiz ularga va bu ichkaridagi o'sha deylik jim turgan ovozlarni balki sal kuchaytirishi mumkin degan. Bu haqda men yaqinda senator Safoyevdan so'raganimda Vashingtonda senator Safoyev aytdiki, biz hamisha ekstremizmdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hamisha mutassib kuchlarni nazardan qochirmasligimiz kerak. Va albatta buni ham inobatga olishimiz kerak degan. Lekin O'zbekiston rasmiylarining to'g'ridan to'g'ri aytmayotgan boshqa bir gaplari bor va bu Vashingtonning boyagi umidiga bog'liq. Ya'ni balki O'zbekiston Tolibonga yaqinlashib, u bilan hamkorlik qilib, u bilan deylik, u bilan hamkorlik orqali o'sha iqtisodiy bir deylik ahvolni yaxshilab Markaziy Osiyoda balki o'sha mutassiblikka qarshi ham kurashar, balki o'sha Tolibonning ichidagi mutassib kuchlarga qarshi qandaydir bir choralar ko'rar. Ya'ni mana shu yaqinlik Tolibonni to'g'ri yo'lga solar degan umid bordi.
Rahmat Nabahor.
Rahmat
Nabahor. Demak, Ozod Live ko'rsatuvi savollariga Toshkentdan Amerika ovozi muxbiri Nabahor Imomova javob berdi.
O'zbekistonda bizning saytimiz bloklangan bo'lsa ham, mamlakat haqida muhim va ishonchli xabarlarni olib turishni xohlaysizmi? O'zbekiston haqidagi eng so'nggi xabarlar, eksklyuziv intervyular, tahlil va reportajlarni to'g'ridan-to'g'ri telefoningizda Ozodlik radiosi mobil ilovasi orqali tomosha qilishingiz, tinglashingiz va o'qishingiz mumkin. Uni qanday qilib yuklab olish mumkin? iPhone va iPad uchun App Store, Android telefonlari uchun Google Play Marketga kiring. Qidiruvda Ozodlik deb yozing. Dastur sahifasida yuklab olish tugmachasini bosing. O'rnatilgan dasturni ochib, boshlash tugmachasini bosing. Oxirgi qadam, yangi xabarlarni jo'natib turish takliflari. Yangi xabarlar haqida bildiruv olish uchun ha tugmachasini bosing. Mana bo'ldi. Ozodlik yangi kundan darak.
Ikkinchi muddatga saylanayotgan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy merosi haqida gapirishga hali erta. Ammo hozirning o'zida uning iqtisodiy merosini hisob-kitob qilish mumkin. Aniqrog'i tashqi qarzni. Mirziyoyevning 5 yillik prezidentligi davrida O'zbekiston tashqaridan Karimovning 27 yillik boshqaruv davridagidan 6 barobar ko'proq qarz oldi. O'zbekistonning tashqi qarzi dinamikasiga nazar tashlasak,
o'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb 20 milliard dollar qarz oldi. Bu avvalgi prezident Islom Karimov mamlakatni boshqargan 27 yil mobaynida chetdan jalb qilingan qarzdan ham 4 milliard dollarga ko'proqdir. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliard dollarga yetgan.
35 million aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak, aholiga bugungi kunda 1100 dollardan ortiq tashqi qarz bo'ynida turibdi degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari, davlat organlari rahbarlari bemalol qarzi olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'yinda turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi.
Tashqi qarz hajmining bu kabi shiddat bilan oshib borishi jamoatchilik orasida xavotirlar va savollarni paydo qilmoqda. Mirziyoyev keyingi 5 yilda ham chetdan qarz olish sur'atini pasaytirmaydigan bo'lsa, bu mamlakat iqtisodiyotining butunlay cho'kishiga olib kelmaydimi? Bular ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan savollardan ayrimlari.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% deb chegara qo'yganmiz. Iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% da turibdi. Biz yil oxirigacha shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Shu o'rinda xorijdan olingan qarz bo'yicha Moliya vazirligi keltirgan raqam bilan Markaziy bank yoyilgan raqam o'rtasidagi qariyb 12 milliard dollarlik tafovut borligini ko'rish mumkin. Agar vazirlikning emas, Markaziy bankning ko'rsatkichiga tayaniladigan bo'lsa, 2021 yilning 1-yarmida tashqi qarz miqdori yalpi ichki mahsulotning 60%ga yetib qolgani ayon bo'ladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda xorijdan olingan qarz hajmi bu xavfsiz chegaradan o'tib ketganiga qaramay, Mirziyoyevga yaqin bo'lgan yoki uning xayrixohligini qozonishga intilayotgan shaxslar tashqi qarzga xizmat ko'rsatish salohiyati kuchli davlat bo'lgan O'zbekiston uchun iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashga urinmoqdalar.
To'g'ri. Qarz oshmoqda. Lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa, mening fikrimcha, bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi.
Sobiq moliya vazirining optimistik ruhdagi bu xulosasiga moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirov shubha bildirdi.
Nimaga O'zbekistonda 35 milliarddan ortiq oltin valyuta zaxiralari bo'lib turib, biz juda katta miqdorda yana tashqi kreditlarni jalb qilamiz. Bu xuddi haligi cho'ntagingizda pul bo'lib turib, yana birovdan qarz so'ragan bilan baravardi, qo'pol qilib aytganda. Bu qarz chekingi berilmaydi, ma'lum bir sharoitlar bilan beriladi, ma'lum bir shartlar bilan beriladi.
Tahlilchi Safarboy Jubayev tashqi qarz borasida O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan, xususan qo'shni mamlakatlar bilan o'rinsiz qiyoslanayotganiga e'tibor qaratdi. Dunyo davlatlari orasida aslida chetdan qarz jalb qilish amaliyoti keng tarqalgan. Ammo uning so'zlariga ko'ra, qarz bilan qarzning farqi bor. Aniqrog'i to'lov qurbining.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar cheteldan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarni qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. Rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tashqaridan jalb qilingan qarz mablag'lari O'zbekistonda asosan bank sohasi, neft-gaz, energetika, qurilish, telekommunikatsiya, avtomobil sozlik, yengil sanoat hamda iqtisodiyotning boshqa sektorlariga yo'naltirilgan. Mazkur sohalarga yotqizilayotgan milliardlab dollar mablag' o'zbekistonliklarning turmush farovonligida nechog'li aks etyapti?
Kichik o'rta biznesga umuman foydasi, umuman aloqasi yo'q. Hamma gap shunda. Ya'ni mamlakatga pul oqib kelyapti, lekin bu pulni taqsimlash va ishlatishda biz yana o'sha monopolistik strukturalarga berib qo'yganmiz. Davlat strukturalariga yaqin bo'lgan insonlarga bu pullardan foydalanyapti. Qarz o'sib boryapti bunaqasiga. Bizning iqtisodiyotimiz shunday ilgari xuddi inertsiya bilan o'sib borayotgandek bo'lib, balki ta'siri bordir, yo'q deb ayta olmayman. Lekin shu ta'sirni ko'rsatib bergan iqtisodiy izlanishlar yo'q.
Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining kattagina qismi prezident va bosh vazir qarorlari bilan legallashtirish sxemalari orqali Mirziyoyevga juda yaqin oligarx va amaldorlar boshqaruvidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan.
Sarf qilingan sarf rostdan bir simga qilindimi, bir dollarga qilindimi, yo 50 sentga qilindimi, million dollarga qilindimi, yo 500 mingga qilindimi, uni tekshiradigan darajada borib kontrol o'lchamlar qiladigan darajada mutaxassislar yo'q. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu yerda korrupsiya elementi bor, albatta bor. Eng asosiy javobgarlik bizning bo'ynimizda, O'zbekiston tashkilotlarining bo'ynidaki, ular bilish kerak, bu qarz qayerga ishlatilyapti, qanday ishlatilyapti va qanday samara keltiryapti. Mana mashina ustida katta nazorat bo'lmagandan keyin gap haligi 60% ga yetdi, yalpi ichki mahsulotni 50% ga yetdi degan gaplar, bular hammasi bekorchi gaplar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik so'nggi 5 yil davomida hokimiyatning yuqori eshelonlaridagi korrupsiya, tanish bilishchilik, manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida qator materiallar yoritdi. Hozir surishtiruvlarimizning ayrim muhim nuqtalarini yodga olsak.
Rasmiy matbuotga qaralsa, Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida korrupsiyaga qarshi urush boshlandi. Ikkinchi prezident ta'biri bilan aytganda, O'zbekistonni dabdala qilgan o'g'rilar, kalamushlar va jinoyatchi to'dalar jazoga tortildi. Ayni paytda keyingi 4 yil davomida ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlardan boshqacha manzara ko'riladi. Shavkat Mirziyoyev davrida yulduzi charaqlagan oligarxlardan biri Jahongir Ortiqxo'jayevdir.
Birinchi marta O'zbekiston tarixida ishbilarmon, o'zim ishongan ishbilarmonni Toshkent shahar hokimi qilib tayinladim. Bu tarixda bo'lmagan bu narsa. Hozirgi zamonaviy, bu hech qaysi byurokratiya tizimida hech qayerda ishlamagan, raykom, partiya, boshqa joylarda bizni ko'p rahbarlarga o'xshab, bu tadbirkor.
Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan ishbilarmon hokimi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev ozodlik surishtiruvlarida jamlangan hujjat va dalillarga ko'ra Yangi O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuvining davlat siyosatiga aylanganini ko'rsatadi. Ozodlikning o'tgan yilgi surishtiruvi 555 million dollarlik davlat buyurtmasi, maxfiy qaror va soxta tender orqali hokim Ortiqxo'jayevning xususiy shirkatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Bu esa shirinlik ishlab chiqarishdan to'sichi qurishgacha bo'lgan aksar serdaromad sohalarida deyarli cheklanmagan imtiyoz va raqobatsiz faoliyat yurg'izayotgan Ortiqxo'jayevning energetika sohasida ham belgilovchi o'yinchiga aylinayotganini ko'rsatdi.
Почему тебе миллионы нету? Почему тебе миллиарды нету? Потому что у него духа нету. Любая бизнес хороша. Нету там плохой, я не могу говорить, это плохой бизнес.
Ozodlikning 2021-yil yozida e'lon qilgan yana bir surishtiruviga ko'ra, Любая бизнес хороша shioriga sodiq qolib, Jahongir Ortiqxo'jayev aksar o'zbekistonliklar cho'ntagini quritgan COVID pandemiyasidan ham o'z cho'ntagini to'ldirish uddasidan chiqdi.
Mirziyoyev pandemiyaga qarshi sarflangani aytilgan 8 milliard dollarning qayerdan kelib, qayerga ketgani haqida og'iz ochmadi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi bu ulkan mablag'ning qariyb 1 trillioni prezident va bosh vazir dastagi bilan O'zbekistonning eng boy odamlari orasida qanday bo'lib olinganini ko'rsatadi. Zangiotadagi maxsus virusologiya kasalxonasini qurish Mirziyoyevning ikki sevimli quruvchisi Ochilboy Ramatov va Baxtiyor Fozilov o'rtasida teng bo'lindi. Loyihaning yarmi O'zbekiston temir yo'llariga, qolgan yarmi esa Singapurda registratsiya qilingan Inter Engineering kompaniyasiga berildi. Yuqori Chirchiqda 20 ming o'rinli karantin markazini qurish esa bor budi bilan Jahongir Ortiqxo'jayevga tegdi. Hokim Ortiqxo'jayevga bo'ysunuvchi davlat buyurtmachisi bosh pudratchi qilib Ortiqxo'jayevga tegishli xususiy obod shahar qurish MCJ'ni tanladi. Hatto loyihachilik ham begona qilinmadi. U ham Ortiqxo'jayevning Prime Tower Group MCJ'siga tegdi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmasligi, bu to'qnashuvga yo'l qo'yganlarga chora ko'rilishi kerak-ku deb hayron bo'lmang. Aripovning 25 mart kungi qarori boshdan oxiriga qadar bu va boshqa qator qonunlarni rad etuvchi istisnolar ustiga qurilgan.
Qonunlarga zid istisnolar, davlat manfaati shaxsiy manfaatga qurbon qilish ustida qurilgan boshqaruvdan boyiyotganlar safida faqat Mirziyoyevning sadoqatli vazir va hokimlari emas, balki uning o'z oilasi vakillari ham bor. Ozodlikning prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi asosiy mulkdori bo'lgan Orient Group kompaniyalari haqida o'tgan oy e'lon qilingan so'nggi surishtiruvi manfaatlar to'qnashuvi markazida shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi turganini namoyish qildi.
Orient Group tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniyaning keyingi 4 yil ichidagi eng yirik investori hujjatlardan ko'rinishicha O'zbek Oman investitsiya kompaniyasidir. 2010 yili ta'sis etilgan bu kompaniya ustav kapitalining 75% Oman sultonligining investitsion boshqarmasi, qolgan 25% esa O'zbekiston Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga qarashli. Ana endi bu kompaniyaning keyingi 4 yil davomida aynan kimlar bilan sheriklik munosabatlari qurgani va kimning biznesini rivojlantirishga hissa qo'shganiga qaraylik.
The Orient Group had succeeded in really
O'zbekistondagi kompaniyalar reyestridan shirkatlar kapitali va aksionerlarga oid to'plangan ma'lumotlar O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi keyingi 4 yil ichida turli loyihalarga 187 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritganini ko'rsatadi. 187 million dollarning 85%dan oshig'i yoki qariyb 161 million dollarning Orient Group loyihalariga berilganini ko'rsatadi. Korporativ hujjatlar va moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish Orient Groupga aloqador va bir-biriga chatishib ketgan kamida 58 ta kompaniya faoliyat yurgizayotganini ko'rsatadi.
Oddiy o'zbekistonliklarning ozodlikka xabar berishchi Mirziyoyevlar oilasi, qolaversa ularga yaqin oligarxlarning monopoliyasi kengayib bormoqda. Nisbatan erkinlashganiga qaramay, mahalliy matbuot bu haqda gapirishga qo'rqadi. Demak, ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Ulardan bexabar qolmaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga binoan bir kishi 5 yillik 2 muddatdan ortiq prezident lavozimini egallashi mumkin emas. Biroq Islom Karimov va postsovet mamlakatlarining boshqa yetakchilari tajribasidan bilamizki, prezidentlik muddati bilan bog'liq cheklovlar istalgan paytda olib tashlanishi mumkin. 2007 yili Karimov konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, yana saylanish huquqiga ega bo'lib olgan edi. Bas shunday ekan, Mirziyoyev ham salafi qo'llagan tutumni qo'llab, 26 yilgacha yana bir muddat saylanish tadorigini ko'rmaydimi? Solih aka, avvaliga sizdan so'rasam, 26 yildan keyin nima bo'lishi mumkin? Xuddi shunday savol Polat Oxunovga ham, marhamat, faqat javobning mag'zini aytinglar.
Javobning mag'zini aytamiz. Kelajakda shunaqa bir kun keladik inshaalloh. Har bir bugungacha o'tgan 6 ta saylov o'tdi. Shu 6 ta saylovni har birini o'sha saylov kunini o'zbek xalqi tarixdagi matam kunlari e'lon qiladi. Chunki har saylovda o'zbek millatining umidi, qadr-qimmati, g'ururi o'ladi har saylovda, har 5 yilda. Bu fojiani albatta xalq o'z tanasida his qilyapti, ammo uni ifodalay olmayapti. Biz ziyoli qatlam, biz aytayapmiz, ammo bizning ovozimiz yetib bormayapti. Ovozimizni yetganlarning ovozi o'chirilyapti va yoki quvilyapti, yoki turmaga tashlayapti va hozirgi aydinlarning va xalqning o'rtasidagi jar bu sun'iy jar. Ya'ni aydinlarni ba'zan bu ziyolilarni qutbillikda ayblaydi. Xalqni tushunmaslikda aylib unday emas. Bu jar maxsus rejim tarafidan 30 yil davomida qazilgan bir jardir. Mana shu jar agar yo'qolib aydinlar bilan millat birlashib, millat agar aydinlarning gapini tinglab, birga bir bu 30 yillik zulmga qarshi o'zi oyoqqa turmasa, hiç kimse yardım vermeyin. Ne Amerika'sı ne başkası. Bir Allah'tan başka.
Şunarlı, Polatcan, siz Muhammed Salih'ten farklı olarak anca optimist ekanligingizni boyagi suhbatda tushundik. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz qo'yilgan savolga? Yana Mirziyoyev ham o'zining muddatlarini uzaytirish tadorigini ko'rmaydimi?
Endi Muhammad Solihga keyinroq javob berishga imkoniyat berdingiz. Men ham shuning uchun keyinroq javob beraman. Chunki Muhammad Solih motam, jar degan so'zlarni ishlatdi-da. O'zi saylovlarga motam 1991-yili Muhammad Solih tarafidan shu jarga saylovlarda qulatgan. Islom Karimov bilan 91-yili kelishib, Muhammad Solihga parlament raisligini va'da qilib, Karimov Muhammad Solihni yolg'on saylovda qatnashishga undagan va Muhammad Solih saylov natijalari e'lon qilinmasdan oldin Islom Karimovni g'alaba bilan tabriklab telegramma jo'natdi. O'sha kundan biz motam tutishni boshlaganmiz. Chunki erkin saylovlarda muxolifatni saylovda qatnashish huquqini Muhammad Solih o'ldirgan edi. Endi hozir bu yerda optimizm haqida gapiryapsiz. Shuning uchun menda optimizm bor. Chunki biz va men jiddiy muxolifatni vakiliman. Biz jiddiy qadamlar qilishga harakat qilamiz. U Muhammad Solih yozib bergan ssenariy bo'yicha
Muratjon, iltimos sizdan
o'zgartiradi. Bor sen prezidentlikka nomzodingni qo'y deb maskaravozlik bilan shug'ullanadigan muxolifat.
Muratjon, iltimos sizdan.
To'g'ri olib borsak, haqiqiy saylov bo'lishi mumkin kelajakda.
Shaxslarga teginmasdan gaplashaylik, men tayyorman, ikkalangizni alohida bahsga chaqirishga tayyorman.
Albatta, tariximizdagi xatolardan o'rganishimiz kerak. Shuning uchun men gapiryapman.
Yo'q, hozir nimani bahsga tayyorman, faqat bu ko'rsatuvni yakunlash vazifasi bor. Vaqtimiz 2 soatdan beri efirda ishlayapmiz. Shuning uchun men va'da beraman sizga, agar ikkala tomon ham rozilik bildiradigan bo'lsa, men alohida istasanglar 1 soatlik, istasanglar 2 soatlik bahs qilib berishga tayyorman, bahs uyushtirib ko'rsatuv uyushtirishga tayyorman, faqat hozir shu bahsni o'tkazish imkonimiz yo'q. Shuning uchun agar aytib bo'lgan bo'lsangiz, rahmat. Yo'q, agar Muhammad Solihga bog'lamasdan aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat aytib oling.
Yo, men aytdim, chunki 91-yili bu hamma muammolarimizga asos solib bergan Muhammad Solih bilan Islom Karimovni kelishuvi. O'shundan boshlangan saylovlarni kelishuv qilishdi.
Mayli, hozir endi bu bahsni davom ettirmaymiz. Ikkalangizga ham rahmat bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etib berganingiz uchun. Demak, Istanbuldan Muhammad Solih edi, Stokgolmdan Polatjon Oxunov edi. Saylovning aniq natijalari 2 kundan keyin e'lon qilinishi kutilyapti. Demak, Ozod Live ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimiz O'zbekiston prezidenti saylovining borishi va uning dastlabki natijalariga bag'ishlandi. Ko'rsatuvni Pragada studiyadan men Sarvar Usmon, hamkasbim Mehribon bilan olib bordik. Salomat bo'ling.
Saylov jarayoniga bag'ishlangan Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Agar ushbu dasturni video tarzida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, YouTube tarmog'imizga kiring. Bizni YouTube'da Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik
elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.